6. П'ятеро немолодих людей сиділи перед Іолаєм, який на мить затримався на порогі прямокутного, трохи витягнутого Мегарона, у відкритий передпокій якого вела колонада з двору. П'ятеро владик. Старий знайомець Евріт, стрілець Басілею Халії та негласний господар усієї Евбеї. Схоплений на лобі ремінцем білосніже волосся, рясно падає на плечі. Дублена шкіра обличчя зібрана в численні складки. Костисті руки важко лягли на підлокітники крісла, і лавочка для ніг відкинута за непотрібністю. Навіть сидячи, Еврітові Халійський здається вище всіх, так що гострі коліна стирчать непристойно високо, немов доросла людина помилково сіла у дитяче крісло. Це було б смішно, якби торкалась когось іншого. Ще один знайомець, але вже не настільки давнього часу, скупердяй Авгій, що затиснув у чіпкому кулачку родючу Елліду. Пухкий, присадкуватий плешивець з нездоровим кольором обличчя, чия душа навряд чи чиста за його знамениті стайни. Не раз елідський Басілей намагався довести своє походження то від Геліоса, то від Посейдона, але весь Пелопонес знато добре пам'ятав розбійні витівки справжнього отця Авгія, безпутного Форбанта Лапіфа, який з товаришами обирав паломників на дорогах Фокіди і одного разу навіть підпалив Дельфійський храм, за що був покараний стрілою Аполлона. А простіше сказати, тяжко захворів, але чомусь вижив. Поруч із скособоченим Авгієм сидів спартанець Гіпооконт, який силою відібрав владу у рідних братів Ікарія та Тиндарея, вигнавши останніх зі Спарти. Іолай бачив Гіпооконта вперше, але гордовито скам'яніла постать Басилея, сухий м'язистий торс, обпікаючи лід погляду, все відразу видавало в ньому уродженця Лаконії, якого легше вбити, ніж переконати. Та й убити загалом теж непросто. Лаомедонт Троянець стояв біля вогнища і бездумно мружився, дивлячись у серцевину вогняної квітки. Багряні сполохи хитко блукали по його білому випищеному обличчю. Борода у Лаомедонта росла погано, вірніше, не росла зовсім. Іолай раптом гостро згадав ту багряну імлу, яку живим згадувати не слід. Морок Аїда – блискавиці острова Блаженності. От Троянець потер руки, повернувся привітно, кивнувши Іолаю. Ні, не так він дивився свого часу, коли гнав рятівника своєї дочки геть від Трої, сподіваючись на фортецю стін і на те, що Геракл поспішає повернутися до Мікен після походу на Амазонок. «Не тут», – нагадав собі Іолай. І зовсім з краю на низенькому табуреті напівприхований спинкою еврітова крісла і однією з чотирьох колон, що оточувало вогнище Мегарона, примостився Нелей, ванакт торгового Пилоса. Сіре на сірому. Тінь, не людина. Поглянеш – не помітиш. Еврит, не встаючи, підхопив зі столика. Гнуті ніжки у вигляді левових лап неприємно нагадали Іолаю про колишнє. Два карбовані кратери з вином і підняв руки вгору, недвозначно призначаючи одну з чаш гостю. «Увійди, огідний Іолаю, і приєднайся до нас з відкритим серцем, здійшнивши вилив на честь богорівного Геракла, винищувача чудовиськ!» Звучним і непостарому голосом проголосив Басілей Ойхалії. «Розумно», – оцінив Іолай, наближаючись до столу та з поклоном беручи запропонований кратер. «Зібраних не представив, і їх потішив, хто ж з вас, владики, не знає. І мені, входь запросто, як рівний до рівних. І Геракло ось, мовляв, незважаючи на прикре непорозуміння, чинимо вилив, хвалу підносимо. Що ж ти не Алкіда покликав, а мене?» Вино прямим потоком обпалило горло, чаша спорожніла, і Олей поставив її назад на столик. Непомітно озирнувся.
«Чи добрий шлях бив сюди, Стерінфа?»
Навіть привітні слова Авгій Елідіан примудрявся вимовляти так, що вони здавалися жирними.
«Та ти сідай, Іолаю, он і крісло вільне».
«Гарний», – коротко відповів Іолай, сідаючи. «Хвала богам». Владики переглянулися.
«І героям», –
тихо додав Евріт, і пальці його, сухо хруснувши чіпко, охопили підлокітники.
Ось уже комунистський уклін за наші дороги.
Авгій пригладив долонькою спітнілу плеш.
Так це героям. І в першу голову богорівному Гераклові, найкращому з людей. Нечисть під корінь повбивав, розбійничків приструнив, кентаврів та лапіфів до нігтя. А ті, що залишилися, дрібнота одна, всі між собою гризуться, їм не до нас. Торгуй не хочу. Добрі сусіди, я тобі, ти мені, вони нам.
І все мікенам.
Несподівано відрубав прямолінійний гіпоконт, для переконливості припечатавши коліно грубілою долонею. Врухнулась на табуреті тінь Нелея Пілоського. Сказати щось хотів? Ні, промовчав. А багряні відблиски на обличчі троянця склалися в усмішку. Мовляв, не все мікенам. Так і майте на увазі, шановні.
«Тут всі свої!»
– Евріт різко нахилився вперед і просто таки вчепився поглядом в обличчя Іолая. «І кажемо, як свої, без натяків!»
«Ну-ну, дивись, лучник!»
– усміхнувся про себе Іолай, про всяк випадок розпиливаючись у пихатій гримасі. «А як же, великі люди до своїх зарахували!»
«Багато ти подивишся, чого я не захочу. І все-таки, що ж вам потрібно від мене, правителі?» «Здравицю Гераклові заспівати?» «Шостим голосом».
Мабуть, Басілей Ойхалії задовольнився оглядом, бо знову відкинувся на спинку крісла і пограв у повітрі довгими сухими пальцями. Немов пташеня ловив. «Чому твій дядько Геракл після закінчення служби не сів замість Еврісфея на мікенський трон?» М'яко, майже ласкаво, запитав Евріт-лучник. «Кожен від Евбеї до Пілоса чекав на це. Чи дочекаємося?» І знову посміхнувся Лаомедонт. «Від Евбеї до Пілоса, а ми, троянці, набагато на схід».
«Хто я для них?»
– Іолай потягнувся до кратера, ніби забувши, що чаша порожня. «Щось на зразок Ліхаса. Розуму мало, шрамів багато, гординя не по роках. На право у спадкування купити хочете, владики? Сказати б вам, яке воно моє право, мабуть, вино б поперек голодки встало».
«Навряд чи!»
– він узяв крутобокий глечик, розписаний зображеннями стилізованих восьминогів, нахилив його, і багряний струмінь полився в кратер.
«Ви от Геракла більше по байках сліпих рапсодів знаєте, а я з пелюшок за ним. Герой? Так, герой. Великий? Так, великий. Найвеличніший. Але насамперед він син Зевса!»
Для більшої переконливості Іолай тицнув чашею в стелю, розплескавши вино на себе.
«Син Зевса! Що небесний отець наказує, те й робить. Скажете, неправильно?»
«Правильно!»
– поспішно погодився Авгій, а решта промовчали.
«Я й кажу, що правильно, але іноді шкода».
Іолай залпом усужив кратер, миттю відзначивши відсутність слуг у Мегароні та закуски на столі. «Ну що ж, вважатимемо справу зробленою». Вино вдарило в голову молодому герою, розв'язавши язика, а сторонніх вух, якщо всі свої, можна і не побоюватися. Цього вимагали владики.
«Шкода, але правильно. Ми не Єврисфею служимо. Ми руки громовержця, його земні блискавки. Ми, я та Геракл. Ну, тобто Геракл та я. І наша служба, наша почесна та багатонебезпечна служба закінчена».
Спокійно завершив Евріт. 12 років, день в день, якщо вірити Зевсу, безсмертя Гераклові забезпечено. Але ж він ще й тут, на землі, поживе. Чи я не правий? Чому б не пожити Гераклові, богорівному герою, синові Зевса, не пожити ще й ванактом мікенським? А потім піти собі на Олімп, залишивши вакантом мікенським, ну, припустимо, Іолая, племінника та друга.
А Зевс?
Тупо спитав Іолай, методично наповнюючи вином усі чаші, до яких зміг дотягнутися. Потім вибрався з крісла і, хитаючись, розніс кратери присутнім.
«А Зевс!»
– ще раз вигукнув він на весь Мегарон і підняв чашу до закопчених балок стелі, ніби це був священний ритон, замить осушивши її до дна. «Ритон – священна чаша для лиття богам». Іншим волею-неволею довелося наслідувати його приклад.
«А що, власне, Зевс?» –
злегка охрипнувши, поцікавився Авгій, мерзлякувато пересмикуючи плечима.
«Як це що? Хто 36 років тому виголосив бути новонародженому Ванактом Мекенським і володарем над усіма персеїдами? Він виголосив: Зевс, дій, батько, про Еврісфея, між іншим, значить так тому і бути».
«Та Зевс же Геракла, дядька твого рідного, мав на увазі».
Авгій замахав на Іолая пухкими ручками.
«А Гера, Нікіпія Єврісфеєвій матусі, пологи прискорила, от і вийшла помилочка. Кому, як не нам, її виправляти?»
«Нічого не вийде», – відрізав Іолай, про всяк випадок гримнувши кулаком об стіл. «Не сядять дядько Геракл у Мікенах».
«Та чому?»
«Покачану! І взагалі, куди йому, природженому герою, вправителі? Знову ж таки, напади божевілля. Чули, мабуть? Ну от, і будьте задоволені, що чули, а не бачили. Я вже знаю, дядечка, як зійде на нього, так тільки й встигай ховатися».
«Ну, добре», – підсумував Евріт. «Геракл у Мікенах не сяде. А як щодо його брата і твого батька?» «Ти поки не пий, Іолай, ти подумай, не поспішай відповідати. Хміль – він поганий порадник». Іолай грузно хитнувся, перекинув крісло, видав горловий звук і ступив до дверей.
«Герой!»
– тихо хлюпнув у слід голос Гіпоконта.
«Золота молодь! А я тебе попереджав, Евріт!»
Гіпоконт разом замовк. Твердим рівним кроком Іолай пройшов до дверей, постояв на порозі Мегарона, обернувся. Жорстким поглядом обвів присутніх, немов уперше їх бачив.
«Радійте, володарю!» – тихо кинув Іолай. «Вважатимемо, що я щойно увійшов. Вважатимемо, що все сказане вами я не чув, але думав про це дорогою сюди. Ну що, почнемо спочатку?»
І тільки тут розреготався Лаомедонт-троянець.
«Коняче ти, Гіпоконт!»
Крізь сміх кинув він спартанцю.
«Тобі коней, а не людей судити. Цей хлопець, і як він їх усіх ще на подвір'ї, га? Стояти, я кому сказав? Заходь наново, Іолай і Фікліт. Візник Геракла, адже візник – це той, хто возить, правда?»
«Ні», – серйозно відповів Іолай. «Візник – це той, хто везе».
І рушив від дверей назад.